Sloveniyaning Maribor shahrida 7-noyabrdan 19-noyabrgacha shaxmat bo'yicha o'tkazilgan jahon chempionatida toshkentlik Nodirbek Abdusattorov 8 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar orasida jahon chempioniga aylandi. Ozodlik 20-noyabr kuni Mariboridan Toshkentga yetib kelgan jajji chempionni suhbatga tortdi.
Men Mariborda 8 yoshgacha bolalar o'rtasida jahon chempioni bo'ldim.
Voy nana, tabriklayman Nodirbek, tabriklayman.
94-ta davlat mamlakatda ichida birinchi o'rinda oldim.
Xursand bo'ldingizmi?
Ha, shundan xursandman.
Endi sinfdoshlaringizni ko'rdingizmi? Hamma tabrikladimi sizni?
Sinfdoshlarim tabrikladi.
Aeroportda gullar bilan kutib olishdimi sizni? Qanaqa bo'ldi aeroportda samolyotdan tushgandan keyin?
Yaxshi kutib oldi.
Nodirbek, nechinchi sinfda o'qiysiz siz?
2-sinfda o'qiyman.
Ha, qaysi fanlarga qiziqasiz? Qaysi fan sizga yoqadi?
Matematika bo'ldi.
Nodirbek jahon chempionatida 11 partiyadan 10 ochko to'plab, 6 medal uchun bahsda o'z raqiblariga imkon qoldirmadi. Chempionatda Nodirbekning 14 yoshli opasi Bahora ham ishtirok etib, 9-chi o'rinni egalladi. Farzandlari muvaffaqiyatidan quvongan ota Fazliddin Ochilovning ozodlikka aytishicha, bolalarining professional shaxmat olamiga kirib kelishi uchun astoydil harakat qilgan.
Shaxmatga endi qiziqib kirib kelishiga akasi bilan opasi sababchi bo'lgan. Akasi opasi shug'ullanadi. Opasi 13 yoshda, 14 yoshgacha o'ynadi, kuchli 9-9 o'rinni egalladi. Hozir mana bo'lib o'tgan birinchilikda. Qizlar o'rtasida, 14 yoshgacha qizlar o'rtasida. Katta o'g'lim hozir shug'ullanmaydi, lekin birinchi razryadi bor. Hozir o'qiydi, kollejda o'qiydi.
Fazliddin aka, bu farzandlaringiz hammasini shaxmatga qiziqishi bu sizdanmi yo qanaqa qilib bu?
Men ham yoshligimda shaxmat bilan shug'ullanganman. Musobaqalarda qatnashganman. Ja unday o'rinlar bo'lmagani shu nimagacha viloyatgacha tumanda viloyatgacha chiqqanmiz. Maktab o'quvchi paytda keyin vaqt bo'lmagan, nimaga boshqa ishlar bilan shug'ullangan. Qatar qiziqishimiz bo'lgan, farzandlarimga ham shu nima qilgan paytda o'sha yoshligida katta o'g'lim 2-sinfda, qizim 1-sinfda paytda shaxmat olib kelib o'rgatib ko'rsatib, keyin maktabdan tuman shaharga shundoq qilib shaxmatga kirib kelishdi. Keyin trenerlar ko'rib qolib, shu trenerlari nima qilishdi, qizimda keyin o'g'limda orqasidan yurib bog'chada oyisi birga olib borardi mashg'ulotga, bog'chadan olib yonida yurib o'sha mashg'ulotlarda yonida ishtirok etib oyisi olib borib nima qilganda shu qiziqib keyin shaxmatga kirib ketdi. 4.5 yoshdan shug'ullanishni boshladi. 4.5 yoshdan trener bilan o'zi 5 yoshida shahar, Toshkent shahar chempioni edi. 8 yoshgacha bolalar o'tadi. 6 yoshda O'zbekiston chempioni bo'lgan. 8 yoshgacha bolalar orasida.
Keyin xalqaro miqyosga necha yoshdan chiqdi?
6.5 yoshda Filippinda Osiyo birinchiligida 8 yoshgacha bolalar orasida bronza medalni oldi. 2011 yilda 2011 yilda и tezkor shaxmat bo'yicha 2-o'rinda oldi, kumush medal oldi. 7 yoshgacha Hindistonda o'tgan yili 2001 yil dekabr oyida Hindistonda bo'lgan o'quvchilar orasida Osiyo chempionatida 7 yoshgacha Osiyo chempion bo'lib keldi.
Qarangda Fazliddin aka, ko'pchilik shu bolasini yoshlikdan shaxmatga beradi, yaxshi o'ynaydi, lekin mana o'zingiz shaxmat bilan shug'ullangansiz-da, shu muvaffaqiyatga erishishda biror siri bormi? Nimaga kimdir erishadi-yu, kimdir erishmaydi? Siri nimada?
Sirini endi birinchidan o'sha menimcha o'sha oilada yaratiladigan muhitda deb o'ylayman. Yosh bolalarga, o'sha farzandlarga yaratilgan. Nimaga deganda, uyda ham biz vaqtimiz bo'lsa oilaviy musobaqalar o'tkazib turamiz.
8 yoshida jahon chempioniga aylangan jajji shaxmatchi Nodirbek va uning otasi Fazliddin Ochilov bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik saytidagi maqolada tinglashingiz mumkin.